Goeienaand, vanaand gesels ons oor 'n ander graf, nie die paleontologiese graf nie, maar die graf van die argeoloog. En jy weet, as 'n mens kyk na die Bybel is seker die een boek wat aangeval is deur die eeue, soos geen ander boek wat nog ooit verskyn het. Daar was tye toe die boek verbied was, daar was tye toe dit 'n doodstraf sonde was, om in daardie boek te lees. Die boeke is verbrand. Die drukkerye wat hom gedruk het, is vernietig. Daar is 'n felle oorlog teen daardie boek in al sy eeue. Later toe daardie oorlog nie meer sy taak verrig het nie, is die Bybel beskikbaar gemaak aan die ganse mensdom. Maar vandag is hy net so vernietig soos wat hy destyds letterlik vernietig is. Van die mensdom het gesê, kom ons val die inhoud aan. So vanaf Genesis, dwars deur, word die Bybel bevraagteken. Trouwens, Time Magazine het hierdie artikel gehad, is the Bible fact or fiction, is die Bybel, is het waarheid, is het op feite gebaseer, of is het een veeverhaaltjie, is het een veeverhaaltjie. En die groot theologische kritici, oor die jare het gekom en gesê, hierdie afdeling vir al die skeppingsverhaal is mitologie en derhalwe is dit vir die siege van die mens geskryf wat iets hoër soek in sy lewe om hom basies tevrede te hou. En dan later as het gekom het by die geskiedenis van die Bybel, dan het hulle gesê, hierdie geskiedkundige feite is ook daar om aan die psigiese behoeftes van die mens te voldoen, van sy grootheid in die verlede, of wat het ook al was. En dan is het bevraagteken of hierdie geskiedkundige koninkryke en die konings en die gebeurtenisse in die Bybel, of hulle werklik waar is, of hulle mite was. En een na die ander het hulle dit afgeskiet. Later het die kritici gesit met net die twee omslae van die Bybel, en die res was, kan ek maar sê, mitologies op die kant geskuif. Hierdie boek, die Bybel, hy staan op baie mense se rakke. En ek dink daar is sekerlik in Christenhuise omtrent nie 'n huis waar mens nie so 'n Bybel sal kan uitkrap iewers nie. Selfs toe ek, wat 'n ateïs was, begin soek het eendag na 'n Bybel, het ek een gekry in 'n box in my garage en ek het nie eens geweet hy was daar nie. So, hulle is daar, en daar is 'n geweldige inhoud in daai boeke, maar niemand wil dit eintlik glo nie. En dan was daar natuurlik ook kampvegters wat gesê het, ons sal hierdie boek vernietig. Een van hulle daar in die Franse revolusie, toe hulle basies van die godsdienst ontslaag geraak het, was Voltaire, en Voltaire het gesê, ek is moeg geluister na die storie dat 12 mense die christelike godsdienst tot stand gebring het. Ek sal wys dat dit slegs een man sal neem om die Christendom te vernietig. Dit is gedokumenteer. Die interessante ding is die presiese plek waar hierdie man gestaan het en hierdie woorde gespreek het, is daar vandag een van die grootste Bybelopbergplekke in die wêreld. Dit is 'n ironiese feit. 2 Petrus hoofstuk 1 vers 19 sê, en ons het die profetiese woord wat baie vas is. Waarop julle toch moet ag gee soos op een lamp wat in een donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die morester opgaan in julle harte. So die Bybel beweer, nie soos ander boeke nie, 'n paar baie besondere dinge. Nommer 1, die Bybel sê, dis 'n profetiese woord. So met ander woorde, hierdie boek voorspel die toekoms. Die Bybel sê, dit is 'n geskiedkundige boek terugwerkend, want die hele Genesis verhaal vertel van die herkoms van die mens, vertel van 'n vloed, maar daar is geen getuies vandag om te sê, dit was so of dit was nie so nie, so ons kan net kyk na die getuienis in die omgewing, in die paleontologie, in die geologie, en ons het 'n hele reeks lesings daaroor gehou, dat die Bybel in sy terugblik geloofwaardig is. Nou bly daar nog 'n paar tergende vrae oor, want hierdie Bybel beweer dat het ook een profetiese boek is. En dan beweer die Bijbel ook dat het een geskiedkundige boek is. Daar is geskiedkundige feite in die Bijbel, wat glad nie bekend was nie. Die enigste plek trouwens waar die goed verskyn het, was in die Bijbel self. Bijvoorbeeld, Sodom en Gomorra. Daar was nergens iets so Sodom en Gomorra, behalwe in die Bijbel nie. Dan die specifieke konings wat na mekaar gekom het. Daar was nergens enige kennis van konings soos wat hulle daar opgenoem is in die Bijbel nie. Daar was hele volkere wat in die Bijbel genoem is as magtige volkere waarvan daar nie 'n spoor was nie. Een van die voorbeelde was die Hittite. Die kritici het gesê, daar was nie Hittite nie, die volk het nooit bestaan nie. Sodom en Gomorra is 'n mythe, Abraham is 'n mythe, Jacob is 'n mythe. Op jou end is die hele Bijbel uit mekaar uitgeskeer en as mythe verkoop. En dan die groot stories van die Bijbel is belaglik gemaakt en ook vermythologiseer. Hulle het gesê, dis mythe, byvoorbeeld die Exodus, die uittrek uit Egypte, ek meen, dis 'n reusagtige gebeurtenis. En nêrens was daar iets in die geskiedenis wat het kon bewys nie, net die woorde daar in die Bijbel. En dan het die Bijbel nog ander eienskappe wat geen ander boek het nie. Jesaja 42 vers 9 sê, kyk die vorige dinge het gekom. En nuwe dinge verkondig ek voordat hulle uitspruit, laat ek julle dit hoor. Daar is mense vandag wat glo die Bijbel is in sy profetiese vorm vir die toekoms geskryf. Hallo, wat beteken die Bijbel dan vir my? Of wat beteken die Bijbel vir die geslag daarvoor? Of die geslag daarvoor? Of die geslag daarvoor? Waarvoor het hulle met die boek onder hulle arm geloop, as alle profetie net vir die toekoms is? Daar sê dit, kyk, die vorige dinge het gekom. So die Bijbel het geskiedkundige profetie, wat gekom het. Soos wat die Bijbel gesê het, so sal het gebeur, so het het gebeur. En dan nuwe dinge verkondig het voordat hulle uitspruit. So vir elke generasie was daar getuienis dat hierdie boek nie 'n gewone boek is nie, dat dit 'n boek is wat met gesag praat. En dit is 'n boek wat tot aan die einde van tyd met gesag sal praat. Dis weet wat Jesaja 42 vers 9 sê. 46 vers 9 en 10 sê, dink aan die dinge wat tevore was. Van ouds af dat ek God is en daar is geen ander nie. So moenie die ou goed afskrywe nie. Dink aan daai dinge en kry die bewyse dat die woord van God geloofwaardig is. Is dit nie wat dit sê nie? Dis wat dit sê. Ondersoek die saak. Gaan kyk in die verlede en kyk of die boek geloofwaardig is, want as jy kan sien dat hy in die verlede geloofwaardig was, dan sal julle hom kan vertrou in terme van wat hy sê oor die hede en oor die toekoms. So, ek is God en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af verkondig tot by die einde. So, daar is 'n profetiese woord wat dwars deur die eeue strek. En van die voortyd af, wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan en al wat my behaag, sal ek doen. Tjoe, hier is 'n God wat sê, daar sê, ek sê vir julle vooruit. En alles wat ek sê, sal gebeur. Daar is nie 'n ander boek op hierdie planeet, wat al die eienskappe het van hierdie boek, die Bijbel nie. Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daar in die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. Johannes 5 vers 39. So dis nie net 'n boek oor die geskiedenis van herkoms nie. Dit is nie net 'n boek oor geskiedkundige feite wat waar is nie. Dit is nie net 'n boek met 'n profetiese vooruitskouing en terugskouing van al die gebeurtenisse op die aarde nie. Dit is 'n boek wat getuig van 'n persoon. En dit is baie, baie belangrik. Lukas 24 vers 44 sê, en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses, dis die eerste 5 boeke van die Bybel, die Pentateuch, die profete, dis al die profete, wat hulle name ook al was, Jesaja en Ezekiel en almal van hulle, en die psalms, dit was die Ou Testament. Vervul met word. So waarvan praat die Ou Testament volgens hierdie teks? Dit praat van Jesus Christus. Nou vandag leef ons in 'n tyd waar Christus vervang word met die Christus en die hele wêreld. Ek weet nie of julle weet hoe groot hierdie ding is nie, maar die hele wêreld volg 'n ander Christus as hierdie ene. Hulle volg hom in die New Age beweging. Hulle volg 'n ander Christus wat nie hier in die Bybel beskryf word nie. Nou ek wil vanaand met julle gaan in die verlede in. En ons gaan die graf gebruik om te kyk of dit wat die hoë kritici gesê het onwaar is in die Bybel of mitologie is in die Bybel of ons kan bewys dat die Bybel selfs in die ongelooflikste verhale geloofwaardig is. En dit is 'n probleem. Maar vandag is dit nie so maklik om dit te doen nie, want daar is soveel misinformatie, verkeerde informatie. Wel, hier is die piramide van Saqqara, dit is een van die vroegstes, en dit is die derde dynastie, trapvormige piramide van Saqqara, Farao Soose, derde vorstigheid, 2750 voor Christus. Dit was die derde vorstehuis. Met ander woorde, die tyd wat hulle oorspronklik toegelaat het vir al die faraos het geweldig gekrimp. En ons kom nou by 'n tyd wat meer inpas by wat die Bybel gesê het. Hierdie geskiedenis van argeologie is maar 'n kort geskiedenis. Die Bybel vertel 'n verhaal van 'n jong seun wat kwans uit sy ouerhuis verkoop is deur sy broers en wat tot tweede in bevel in Egipte gevorder het. Kind se naam was Josef. En dit sê in die boek Genesis, en toe sy heer sien dat die Here met hom was en dat die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oë gevind en hom gedien. En hy het hom aangestel oor sy huis en alles wat in sy besit was aan hom gegee. Genesis 39 vers 3. En dan vertel die Bybel van die verhaal van die man se vrou en hoe Josef dan in die tronk beland het. Maar omdat Josef die vermoë gehad het om drome te interpreteer, het Farao se aandag uiteindelik na hom toe gekeer en hy is geroep om 'n spesifieke droom van Farao te verduidelik. Nou, Semite was nooit baie welkom in die wêreld nie, maar Semitiese Hyksos het van 1780 tot 1545 voor Christus geregeer, en in hierdie droom wat die farao gehad het, het hy gedroom van die maarbeeste en die vetbeeste, en dis vir hom uitgelê dat dit jare van voorspoed en jare van hongersnood gaan wees. Genesis 41:28-31 sê, wat God van plan is om te doen, het hy Farao laat sien. Kyk, daar kom 7 jaar van groot oorvloed in die hele Egipteland, maar daarna sal 7 jare van hongersnood aanbreek en al die oorvloed sal in Egipteland vergeet word en die hongersnood sal die land verteer en van die oorvloed sal in die land niks gemerk word nie. Die hongersnood wat daarna sal wees nie, want dit sal baie swaar wees. So dit was die uitleg. Nou die storie gaan dat God die volk eintlik voorberei het vir die opname van sy volk en die beskerming van sy volk. En in hierdie tydperk van hongersnood het dit gekom dat die hele geslag, die Israeliete, hier na Egipte land toe getrek het, dat hulle beskerming gehad het, dat hulle aangegroei het en vermeerder het, en dat God hulle uiteindelik uit Egipte uitgelei het, en die hele weermag van Egypte vernietig het, die Farao vernietig het in die Rooi See, die see het oor hulle toegegaan en die volk het op droë land aan die ander kant uitgeskap. Nou, dit is soos 'n fee verhaal. Is dit nie so nie? En die moderne mense sê gesê mitologie. Mitologie. Dit is 'n fee verhaaltjie. Dit is 'n mite om mense te laat grootheidswaan ondervind in hulle godsdienst. En daar is geen bewyse daarvoor nie. Daar staan niks geskrewe in die hieroglife oor hierdie gebeurtenis nie. Dit het nooit plaasgevind nie. Dit is wat die moderne kritici daaroor sê. Wel, kom ons gaan kyk 'n bietjie in Egipte en ons kyk wat ons kan kry. Op die eerste katarak van die Nyl, daar het hulle hieroglife gekry wat hulle toe ontleed het, argeologie in die Bybel, bladsy 305, en daar staan geskrewe in hieroglife, ek het koring ingesamel, ek was waaksaam tydens die saaityd, gedurende die hongersnood, wat vir baie jare geduur het, het ek koring uitgedeel. So interessante sitaat. So daar was 'n hongersnood in Egipte, en koring is versamel, maar dit sê nie presies vir hoe lank daar nie, en toe kry hulle 'n tweede deel, En hy vul die saakie in en hy skryf op die eerste katarak van die Nyl. Die Nyl het nie sy walle oorstroom vir 'n tydperk van 7 jaar nie. Daar was 'n tekort aan groenigheid, die skure wat gebou was, alles wat in hulle was, is opgebruik. So hier word die verhaal van Josef hier in die hieroglife gevind. Maar die naam word nie gekoppel nie. En daar word niks gesê van maarbeeste en vetbeeste nie. En hier is 'n grafkelder, wat ook ontdek is, en snaaks genoeg, as die mense in hierdie grafkelder kyk, met al die dinge van die farao's daar in die agtergrond, dan sien die mense aan hierdie kant, staan daar 'n bees, en die ribbe staan uit. Kan julle hom daar sien? Daar is sy voete, en daar is sy ribbe, en daar is sy twee horings. En aan die kant het die kleure so 'n bietjie vermeng geraak, maar daar is hy. Daar staan ook en daar is die vier voete en daar is die lyf en daar is die kop en is 'n vet bees. So daar is 7 maar en 7 vet beeste in hierdie grafkelder. So, kom ons sit daai eerste katarak van die Nyl geskrifte en ons sit hierdie grafkelder by mekaar, dan het ons daarom 'n idee dat die Egiptenare het iets geweet van hierdie droom. En dat daar so iets wel plaasgevind het, maar dit sê nie vir ons wie die persoon was wat daar nou eintlik geregeer het nie. Die Bybel vertel vir ons dat daar 'n magtige farao was, dat daar 'n kind gebore is met die naam van Moses, en dat die farao het 'n bevel gegee dat al die kinders moes doodgemaak word, en dat hierdie kind toe uiteindelik oorleef het omdat sy ma vir hom 'n ark in aanhalingstekens gemaak het, 'n mandjie uit riet met pik gesmeer. Nou, wat kan ons ontdek hier in Egipte oor hierdie verstommende verhaal? Ek weet vandag maak hulle stories daarvan en hulle vertel vir ons van waar dit gebeur het en in watter tyd. As dit gebeur het, dan sal die moderne argeoloog, nie is die argeoloog nie, maar die geskiedkundige sal het plaas in die tydperk van Ramesses. En die fliek wat hulle gemaak het, oor Moses, plaas het ook in die tyd van Ramesses. Maar geskiedkundig pas het nie in die tydperk van Ramesses nie, want die kronologie in die Bybel plaas het vroeër. En daar is baie daaroor geskryf en baie navorsing daaroor gedoen. So kom ons gaan kyk of ons iets kry oor hierdie saakie. Nou kom ons gaan na Egipte. Hier is die Sphinx en die groot piramides. Esegiel 32:15 sê, as ek Egipte land in wildernis maak, en die land woes lê van sy volheid beroof, so daar gaan iets gebeur, wat was die geloof in Egipte? Nou ja, hulle het natuurlik die songod aanbid, En die songod het homself gemanifesteer in baie forme. Een van die vorms was natuurlik die bul, die sogenaamde apesbul, wat ons hier sien, met die son skuif tussen sy horings, wat ook die maan voorstel. So basies was dit die geboorte van die songod in die maag se baarmoeder, en sy het geboorte gegee aan die verlosser. So hier is 'n verlossingsverhaal van 'n kind wat gebore word vanaf die songod, wat 'n verlosser is. En elke farao was 'n inkarnasie van die songod. So die farao was God. Nou logies, as jou koning 'n god is, dan kan jy mos nie verkeerd gaan nie, of hoe? Jy gaan mos nie 'n oorlog verloor nie. Jy gaan mos nie probleme ondervind nie, want jy word mos geregeer deur God self. En so was dit met die Egiptenare. Die Egiptenare se geloof is basies, as 'n mens mooi daarna kyk, 'n sinnebeeld van die ware verlosser, want dit is 'n vooruitspel van wat later sou kom. Nou, hierdie geloof van die bil is die een, ons kan later meer daaroor gesels, het baie interessante beelde, byvoorbeeld die slang, en 'n slang met vlerke. Nou, Jesaja praat van 'n slang met vlerke, wat in teenstelling is, of teen God is, en as gewoonlik twee van hierdie slange, hier is 'n beeld van twee van hierdie slange, en daar is 'n ronde sonskyf oor elkeen van hulle, en die kop van 'n kobra hier, en hulle het vlerke, en daar is die ster, en twee van hulle, soos wat die twee kerubs, die engele was, wat om die ark van die verbond was. So hier is amper soos 'n vervalsing, sal ek het maar so sê, van die Bybelse verhaal. Dan het die Egiptenare geleer van Isis en Osiris, die manlike en die vroulike komponent van hierdie godheid. En die songod het geboorte of is gereïnkarneer deur die vrou Isis. En die kind wat gebore is, Horus, was dan nou basies die verlosser. En so het ons ook vroulike beelde met slange langs hulle, want die twee slangengele beskerm hierdie troon. En dan ook die konsep van 'n oordeel, die weegskaal, die sondes word op een kant geplaas en 'n veer op die ander kant. En as die veer die sondes uitskakel, dan is jy verlos. So dit is 'n geloof van verlossing deur werke. En dan was daar natuurlik ook allerhande diere, soos honde en kevers en paddas, want die gedagte was dat hierdie God homself manifesteer in die natuur. So basies is dit 'n vorm van panteïsme. In teenstelling, die Bybelse God is 'n monoteïstiese God. Hy staan los van sy skepping, hy is nie deel van die skepping nie. Hy het gepraat en die skepping het ontstaan. Hy was nie in die blom nie. So jy kon nie die blom vat en die blom aanbid nie. Hy was nie in die boom nie. So jy kon nie die boom mooi uitkap nie en voor hom neerval en hom aanbid nie. Hy was los. Hierdie geloof is 'n vorm van panteïsme. God in alles, deur alles, baie soos die New Age beweging vandag. Dan natuurlik die vroulike deel van hierdie godheid was baie hoog aangeskryf. Isis en die tempels van Isis was enorm. Maar die farao natuurlik as 'n beeld van die songod was die magtigste van almal. En hier is van die beelde, die arend byvoorbeeld met die halfmaan in sy vlerke. Dis ook 'n groot beeld in die New Age movement vandag, die oog van Osiris. En dan die geboorte van die songod daarbo in die halfmaan met die Egiptiese drie-eenheid Isis Horus Seb daarbo, wat ook as 'n ronde rooi sonskyf of soms uitgebeeld word. En dan ook die strale van die son was agter die Egiptenare as 'n teken van die lig van die songod. Die god Osiris is die een wat die skale hanteer en die piramides was die groot beeld van die simmetriese godheid. En gewoonlik was die piramides ook op die sexagesimale stelsel gebou, so hulle het 6 gehad, 60 gradige hoeke. So die nommer 666 is basies al in Egipte bekend. Nou daar was niks bekend van wat eintlik in die geskrifte van die Egiptenare teenwoordig was nie, totdat hulle die Rosetta steen gekry het. Dit was Napoleon en sy manne en dit was net voor die laaste eeu En hulle het gegaan en hulle het hierdie klip ontdek waar daar drie tale op was, onder andere Grieks en die Demotiese Egipties en natuurlik hieroglife. En toe kon hulle nou begin ontsyfer waaroor dit eintlik gaan. Hulle kon in die grafkelders ingaan en hulle kon lees wat gebeur het, maar ons moet onthou, hierdie faraos was gode. So daar staan niks negatiefs enige plek in Egipte oor enige farao nie. Daar is niks negatiefs nie. Hy was altyd aan die wenkant. Baie soos die Russe was. Jy weet, as ons het mos die storie gehoor, as daar 'n ruimtetuig ontplof het, dan sal die Russe gesê het, ons het 'n bom suksesvol in die ruimte getoets. Want hulle het hulle mislukkings het hulle verberg. So, gaan ons iets kry in hierdie hieroglife oor 'n totale vernietiging van 'n farao en sy ganse weermag deurdat hulle deur die Rooi See probeer gaan het agter 'n sekere volk aan wat hulle onderdanig was en die hele spul is uitgewis deur 'n vreemde god. Gaan ons so iets kry? Ja of nee? Nee, natuurlik nie. Maar as ons so 'n bietjie Sherlock Holmes speel, kan ons miskien 'n paar interessante dinge ontdek. Nog 'n paar interessante dinge van die faraos. As daar beelde is van wat hulle gedoen het, hulle was altyd groter as groot. Hier byvoorbeeld is die farao besig met 'n oorlog en hy vat die hele weermag so van die ander kant en hy skud hulle by hulle hare. Nog 'n interessante ding van hierdie geloof is die stelas, die beroemde sonstelas. Eintlik staan hulle vir iets heeltemal stouts, want toe Osiris gesterf het, het hulle hom uit mekaar uit gekap en sy vrou het hom weer by mekaar gesit, maar daar was 'n sekere deeltjie van hom wat afwesig was en toe bou sy hom en dit is nou kampstig waarvoor dit staan, so daar is 'n bietjie, jy weet, snaakse dinge daar. Farao was altyd suksesvol, as hy gejag het, hy het sommer, jy weet, 20 leeus met een pyl doodgeskiet. Hulle was natuurlik tegnologies gevorderd ten opsigte van die ander volkere, geweldige goeie weermag gehad. En as ons kyk na die standbeelde van die faraos, dan sien ons ook iets van die grootheidswaan. Want hier byvoorbeeld is Ramses en ons sien daaronder is sy vrouens. Sien julle die vrouens as hulle tot op kniehoogte kom, is dit baie. So daar was nie women's lib in daai dae nie. Dit kon julle maar vergeet. Vrou was net daar waar sy hoort, daaronder. En as sy nou 'n geliefkoeste vrou was, dan het sy nou daar gestaan en miskien was dit nou die een wat baie geneig het of wat ook al, sy staan daar heel onder. Maar jy sien, Farao was enorm, hy was magtig. En hierdie is Ramses se beeld. Nou, kom ons kyk na hierdie verhaal van die Exodus. En ons gaan na die verhaal van 'n kind wat hier geplaas is op 'n rivier, wat selfs 'n god was by die Egiptenare, en die storie van die Bybel dat 'n prinses hierdie mandjie kry met 'n klein Moses daarin. Dan gaan ons in die kronologie van die Bybel in en dan sien ons 'n paar verstommende dinge. Volgens die kronologie van die Bybel is Moses gebore 1530 voor Christus. 1530 voor Christus. En die Bybel sê hy was 40 jaar oud toe hy gevlug het. Nou dis voor Christus, so ons tel agteruit. So hy het gevlug in die jaar 1490. En dan sê die Bybel, hy was hoe oud toe hy gekom het om sy volk uit Egipte uit te lei? Hy was 80 jaar oud. En die interessante ding is, as ons dit by mekaar tel, dan sien ons dat dit was in 1450. Sien jy, daar is 40 jaar daar. En hier is weer 40 jaar verby en ons tel agteruit omdat ons voor Christus is. En volgens die kronologie in Tweede Konings het die Exodus plaasgevind op 17 Maart 1450. Nou, met die bekende hieroglife wat nou beskikbaar is, want Champollion het na 20 jaar se sukkel hierdie hieroglife ontsyfer, kom ons by 'n interessante feit, naamlik op daardie spesifieke dag, 17 Maart 1450, sterf daar 'n farao. En nie sommer enige farao nie. Die magtigste farao van alle tye. Nie Ramses nie. Hierdie ene. Tat Mose Tutmoses die derde. Hy sterf op die 17de maart 1450 volgens die lewensgeskiedenis soos opgeteken deur sy skrywer Amenap. So ons het 'n farao wat sterf op daardie dag. En ons het 'n geboortedatum vir die kind Moses. Nou hoef ons net te gaan in die dinastie in die 18de vorstehuis en ons kyk hoe lyk die geskiedenis daar. En dis goed bekend, ek sal vir julle net nou wys dat dit algemene kennis is, ek sal dit selfs in Time magazine vir julle kan wys waar hulle die goed aanhaal. Nou die eerste farao van die 18de vorstehuis was Amose. En julle sal sien dat Mose is 'n naam wat aan die faraos behoort het, want dit het gegaan oor die God wat hulle aanbid het, en die God was in die manlike vorm, was dit die son, en in die vroulike vorm was dit die maan. So die woord Amose beteken die maan is gebore, en hierdie farao het geleef 1570 tot 1553, en dit is te vroeg. Dit is te vroeg vir Mose. Amenhotep 1 was die volgende een. Nou die woord Amenhotep, Amun was die god. Amun is spaag of het beha in hom. En hy het geleef 1543 of regeer 1553 tot 1532. Nou dit is ook voor Moses se tyd, want Moses het gekom eers 2 jaar later, is ek reg? In 1530. So hy het ook voor daai tyd geleef, maar hy het geleef toe Aaron gebore is. So Aaron is gebore in daai farao se tyd, want hy was 3 jaar ouer as Mose. En daai farao het nie 'n dekreet uitgegee dat die kinders moet sterf nie. Nou die volgende ene, Tutmose die eerste, hy was die vader van 'n prinses met die naam van Hatshepsut. Nou dit raak nou raak het daarom interessant. En die datum, kyk na die datum, 1532 tot 1508, pas hy ja of nee? Absoluut, want Moses is gebore 1530. Ons hou ons tel agteruit so net in daai tydperk. So hierdie farao, moes die farao gewees het wat die dekreet gemaak het dat die seentjies wat gebore is by die Israeliese moet doodgemaak word. En hy het 'n dogter gehad wat baie baie beroemd geword het. Haar naam Hatshepsut. Nie daai naam vergeet nie. OK. Die volgende farao was Tutmose die tweede. Toe hierdie farao sterf in 1508, toe was Mose nou hoe oud? Kan julle dit uitwerk? Hy was net so oor die 20. Hy was daar by die 22. Die Bybel sê Mose het die geleentheid gehad om farao te word, maar hy het gekies om liewer saam met sy volk te wees as om hierdie grootte dinge te belewe. Met ander woorde, daar was 'n moontlikheid hier dat hy, omdat hy opgeneem is in die gesin en soos 'n eie kind behandel is, dat hy farao sou kon geword het, maar hy het geweier. En toe gaan die man van Hatshepsut en hy word die volgende farao. Sy naam was Tutmose die tweede. En hy was die eggenoot van Hatshepsut. En Hatshepsut, as die storie nou reg is, behoort dan die stiefma te gewees het van Moses. Nou goed, Tutmoses die tweede, hy regeer net 4 jaar en toe sterf hy. Net 4 jaar. Maar hierdie ouetjie, hy was 'n bietjie stout gewees. En hy het 'n buite-egtelike verhouding gehad, want waarskynlik kon Hatshepsut nie kinders kry nie. En hy het 'n buite-egtelike verhouding gehad en hy het 'n kind gehad wat toe ook in lyn was om farao te word. Maar toe hy sterf, kon Mose mos ook weer farao geword het. Waarskynlik het hy weer geweier, is moontlik. Ons weet nie presies wanneer en waar hy geweier het nie. Die Bybel sê net hy het geweier. En toe bestyg Hatshepsut self die troon. Maar in teenstelling met haar of teen haar sit hulle die seun, die buite-egtelike seun van hierdie farao Tutmoses die tweede, saam met haar op die troon. En hulle het saam geregeer, maar Hatshepsut was die magtiger een van die twee aan die begin. Hatshepsut en Thutmose die derde, die buiteegtelike seun, hulle regeer nou saam. En dan, 'n paar jaar later, in hierdie tydperk, hoor ons dat Mose vlug. Nou, vir wie vlug hy? Sekerlik nie vir Hatshepsut nie. Hy vlug vir hierdie kerel, Thutmose die derde. En hy vlug. En Thutmose die derde, het toe uiteindelik daarin geslaag om Hatshepsut uit die weg uit te ruim. En daar's 'n paar interessante dinge wat gebeur. Toe Hatshepsut verdwyn van die toneel af, toe leef sy nog hele paar jaar, maar daar is geen rekord van haar nie. En toe sy sterf, word al haar beelde vernietig en al haar beelde afgekap van die mure waar daar beelde van haar was. En van die kleiner beeldjies is in slote begrawe en van hulle is daar 'n paar wat gekry is. Nou, die Egiptenare het net probeer om 'n hele geslag uit te wis as daar 'n wesentlike probleem met daai spesifieke persoon was. En ons kom net nou daarby uit. Goed, nou Thutmose die derde het saam geregeer daarna met sy seun wat Amenhotep die tweede was. So dit was die seun van Thutmose en op die presiese dag van die Exodus was Amenhotep 2 nie in Egipte nie. Hy was nie daar nie. Hy was met 'n gedeelte van die weermag in Syro-Palestina waar hy 'n opstand onderdruk het. So in hierdie tyd toe hierdie farao Amenhotep 2 wat saam geregeer het met Thutmose Toe hy weg was, toe het volgens die kronologie die Exodus plaasgevind. Nou die volgende een is Thutmose die vierde, hulle wissel so af, Amenhotep, dan Thutmose, en dan weer Amenhotep, en dan weer Thutmose. Nou hierdie farao is nou die farao waarvan die Bybel sê dat hy geleef het in die spesifieke tyd en die argeologie en die hieroglife sê hy was die farao wat presies 17 Maart 1450 gesterf het. Dit is die magtige Thutmose die derde. Hy staan bekend as die Napoleon van Egipte. En hier sien ons mense om hier uitgebeeld, daar het hy die hele weermag met al die troepe, daar loop hy oor die troepe, hy vertrap die troepe van die Assiriërs en hy het die hele weermag daar by die stropbees en hy skud hulle. Hy was 'n baie magtige farao. Hier is Time Magazine en daar sien ons Hatshepsut en daar sê dit dat sy die een van die min vroue was wat geregeer het. Is nogal 'n probleem om 'n vrou te wees wat as farao regeer, want sy was mos 'n reïnkarnasie van die songod en dit was 'n manlike wese. So as hulle as vrou wou regeer, moes hulle eremans gewees het. So julle sien hulle gee vir haar 'n baard. Want sy moes 'n ereman gewees het. En Thutmose die derde is die een wat saam met haar regeer het en hy was die buiteegtelike kind. En hier sien ons 'n priesteres van Amun. En dan daarna, na hierdie betalje, kom daar 'n ander tydperk. Het ons Amarna tydperk, dan het ons Amenhotep 3 en dan het ons Amenhotep 4 wat sy naam verander na Akhenaten en ons kom net na hom en dan is daar Tutankhaten, wat sy naam verander na Tutankhamun. Wat gaan hier aan? Kom ons kyk na die storie. Nou gaan ons Sherlock Holmes speel. Nou gaan ons 'n bietjie kyk met 'n vergrootglas. Hierdie farao, dit is Hatshepsut. Kyk haar pragtige baard. Dis een van die min beelde wat van haar oor is. Ek het hom gefotografeer daar in die museum in Berlyn. Nou, hierdie farao is 'n farao wat die vrou was, wat die prinses was, wat geleef het in die tyd van Moses. Sy is die enigste een wat pas in terme van die prinses. Nou ek vra vir julle 'n vraag. Dink julle dat 'n gebeurtenis so groot soos wat die Bybel daar vertel, net so verby kan gaan sonder enige reperkusies? Dat 'n hele volk op sy knieë gedrong word, dat 'n hele weermag uitgewis word en dat daar so 'n geweldige omwenteling kom en dat daar 10 plaae gekom het en dat al die eersgeborenes vernietig is sonder dat dit 'n impak gemaak het op die siege van die Egiptenare. Dink julle dit is moontlik? Ek twyfel. Dit was 'n groot gebeurtenis. En ons weet dat Mose het 'n geweldige impak gehad want hy is deur sy eie ma versorg aan die begin as 'n diensmaag basies en hy het die geloof van die Israeliete gehad en hy het daarvoor gestaan selfs tot die punt wat hy geweier het om farao te word. So het hy 'n impak gehad op sy stiefma, ja of nee? Waarskynlik. Nou die storie gaan dat hierdie vrou het saam regeer met Toetmose en dan skielik verdwyn alle rekord van haar. Nou die Egiptenare het dit net gedoen as 'n farao in onguns was. Wat het hierdie farao in onguns gebring? Is dit miskien moontlik dat sy haar geloof verander het? Is dit miskien moontlik? Nou as 'n farao sy geloof verander het, dan het hulle probeer om sy rekord te verwyder. Hier is haar tempel Der El Bari en alle beelde van haar is verwyder. Alles is afgekap. Alle reliëfe teen die muur is weggekrap. Dis asof die geskiedenis wou hê hierdie farao mag nie aan die nageslag bekend wees nie. Sy is persona non grata. So hier is daar geen oorblyfsel van haar nie. Die Bybel sê die farao van die Exodus is met sy weermag vernietig in die Rooi See. Miskien was dit 'n turbodiet. Weg was hulle, né? Was moontlik. Nou, as 'n mens na Egipte toe gaan, 'n mens gaan na die museum, dan kry 'n mens 'n mummie. En in die Egiptiese museum staan daar onder die mummie, dit is die mummie van Toetmoses die 3de. Baie interessant, maar die Bybel sê daai farao met sy hele weermag het verdwyn in die Rooi See. En hier is 'n mummie waar daar staan Toetmoses die 3de. Nou ons weet, volgens die kronologie was hy net so oud soos Mose. So hoe oud was hy toe hy gesterf het? Hy moes 80 gewees het. Nou op daai stadium was hulle leeftyd nog 'n bietjie langer as ons kyk na die kronologie van Moses en van sy medemense, dan het hulle almal so by die 120 jaar oud geword. So 80 destyds was nie so 'n geweldige ouderdom soos wat ons dit vandag sal ondervind nie. Maar die feit bly staan, hy was 80 jaar oud. Twee wetenskaplikes, Harrison Weeks, ondersoek hierdie mummie en kom tot 'n verbasende gevolgtrekking. Die mummie in die Egiptiese museum is 'n mummie van 'n 20-jarige. In ander woorde, hier is 'n mummie van iemand wat 20 jaar is, as Toetmoses die 3de wat eintlik 80 jaar oud moet wees. So hier's 'n vervalsing, 'n valse mummie. Is dit moontlik dat die oorspronklike liggaam weg is en dat hulle 'n valse een daar ingeskuif het dat die nageslag nie kan sê waar is die farao nie? Waar is die farao? So ons het 'n valse mummie. Ons het 'n vrou wat alles verdwyn het. Die Bybel sê die eersgeborenes het gesterf. Nou na saam met Toetmoses die 3de was Amenhotep die 2de en hy het 'n seun gehad en daai seun moes gesterf het in die plaag, die 10de plaag waar al die eerstegeborenes uitgewis is. Is ek reg of nie? Nou die volgende farao, interessant genoeg, het 'n baie interessante geskiedenis en ons lees dit hier by die Sphinx. Daar tussen die bene van die Sphinx is 'n stela. Daar is hy. En as ons van voor af kyk, dan staan hy nou daar. Daar is die stela. En hier sê, is die twee bene van die Sphinx. En op hierdie stela staan daar iets baie interessants. Daar staan geskryf, Farao Toetmose die 4de, dis die volgende een, jy, as jy die sand tussen my bene verwyder, die sand wat hier opgegaar het, as jy dit verwyder, dan sal ek sorg dat jy, die Sphinx sê vir hom, ek sal sorg dat jy, Toetmoses die 4de, farao sal word, al is jy die 2de geborene en nie die eersgeborene van jou vader. Oeps! Met ander woorde, die volgende farao na Toetmoses die 3de, is die 2de gebore seun en nie die eersgebore seun nie. Hoekom? Die rede is die Sphinx het gesê, as jy die sand wegvat, dan kan jy farao word. Glo julle dit of is dit 'n bedrogspel? Ek dink Sherlock Holmes sou sê, hier is iets troebel in hierdie water. So ons het 'n vrou wat alle geskiedenis verdwyn. Ons het 'n fake mummy wat in die plek is, 'n vervalsing van 'n 20-jarige en ons het 'n snaakse verhaal van hoekom die volgende farao nie die een is wat eintlik moes regeer het nie. En dan kom daar 'n snaakse omwenteling. Die volgende farao is weer 'n Amenhotep. Hy het mos nou weer afgewissel. Amenhotep 2, se tweede gebore seun was tot Moses die 4de. Nou kom weer 'n Amenhotep die 3de en hier het ons eintlik 'n bloeitydperk van Egiptiese sonaanbidding, asof dit afgeforceer word, maar dit werk nie baie goed nie, en die volgende farao is heeltemal anders, Hierdie ene was Amenhotep 3, die volgende ene is Amenhotep 4, maar hy verander sy naam. Baie interessant, as jy die naam verander, dan het jy ook jou geloof verander, en Amenhotep 4 verander sy naam na Akhenaten. So Amun is nie meer sy god nie, sy god is Aten. Ha. En hy sê geen beelde van my as 'n reusagtige, magtige songod Farao nie. Julle maak 'n beeld van my presies soos ek is. So hy staan bekend as die lelike Farao. En hier is hy met sy ou pensie en sy snaakse gelaatstrekke. En daar is die tekens van Atenisme, is strale, maar nuwe navorsing toon, hulle het nie die son aanbid nie. Die son was eintlik net 'n beeld. En Akhenaten skryf 'n lied, 'n psalm. En weet julle wat? Dat die meeste verse, stuk of 10 van die verse, stem woord vir woord ooreen met een van die psalms van Moses. Wat sê dit vir julle? Wat se God het hy skielik aanvaar? Nie net dit nie. Hy verander sy naam. Hy sê ek wil nie meer in Luxor woon nie wat vir die afgode is nie en hy laat 'n hele nuwe hoofstad bou en hy noem dit Akhetaten. En al sy nageslag eindig in Aten. Hy het 'n dogter met die naam van Ankhesenpaten. Wow. So dit is Akhenaten, Ankhesenpaten en hulle woon in Akhetaten en hy het 'n vrou, baie beroemde vrou en haar naam was, julle ken haar almal, Nefertiti. Onthou julle haar? Nou, in plaas daarvan dat sy vrou Nefertiti net so groot is soos 'n muis, hier tussen sy tone, raak sy nou amper so groot soos hy, en daar is sy, daar's terloops, net stikkies oor. Want van hierdie farao het hulle ook feitelik alles vernietig. Alles vernietig. Daar gee hy vir Nefertiti 'n soentjie. En hier staan hulle onder die strale van die son, maar dis nie sonaanbidding nie, dit is 'n beeld van Aten, en hulle was 'n monoteïstiese geloof. En hier sit hy met sy ou vet pensie, en hy gee daar vir sy kindertjies 'n soentjie, en sy vrou sit oorkant hom, en sy het ook 'n kind op haar skoot. So ons het 'n tydperk van realisme, nie grootheidswaan nie, maar realisme. En Nefertiti, haar beelde is ook feitelik almal verwyder en vernietig, daar is net 'n handjie vol oor, en daar is hulle wat daar teenwoordig was. En dan kom ons eers by Ramses. Hoekom sê die wêreld, kyk na Ramses, want by teen Ramses tyd was alles verby. So ek vra vir julle nou vandag, denk julle dit is moontlik? En terloops, in die volgende farao se tyd, en sy naam was Tutankhamun, maar hy kom nou by hom, kry ons 'n interessante relief in sy grafkelder, van 'n weermag wat plat lê onder die waters van die Rooi See. Die enigste een wat nie baie beskikbaar is nie. Nou vertel julle van hierdie farao. Nou hierdie farao was die volgende een na Akhenaten. Akhenaten is die een waarvan alles vernietig is en die volgende een Tut Ankh Amun. Oeps. Maar dit was nie sy oorspronklike naam nie. Sy oorspronklike naam was Tutankhaten, wat beteken Aten gee lewe. Maar hy verander sy naam na Tutankhamun. Amun gee lewe. So wat het hy gedoen? Hy het wat verander? Hy het sy geloof verander. En hierdie jong man was getroud met die dogter van die vorige farao van Akhenaten en daar is hy uitgebeeld en jy kan haar naam onthou, haar naam was Ankhensenpaten. Okay. So Ankhensenpaten trou met Tutankhaten en hy verander sy naam na Tutankhamun. So wat gebeur het is die volgende. Die Exodus het so 'n geweldige impak gehad op die Egiptenare, dat selfs 'n hele farao gesin hulle geloof verander het, monoteïsties geword het en psalms geskryf het wat net soos in die Bybelse psalms is. Met ander woorde, hy het die psalms gevat soos wat ons vandag liedere sou skryf en die psalms gebruik om 'n lied ten ere van God te sing, so het hy gesing ten ere van 'n God wat sy voorouers nie geken het nie. Hy het gesing vir die God van die Israeliete. En sy hele geskiedenis word uitgewis en hierdie jong man daar word vir hom gesê: "Meneertjie, jy kan farao word, maar op een voorwaarde. Jy keer terug na die geloof van die Egiptenare en jy word weer 'n Amun aanbidder of wat jy kies." En hy het die keuse gemaak. En die tragiese verhaal is, hy het 'n kort rukkie geregeer en toe is alles verby. So ek glo dat daar enorme bewyse tussen die lyne is en tussen die reëls is, dat die Bybelse verhaal van die Exodus 100% waar is. Daar is genoeg bewyse daarvoor. So, ons het gesien Genesis se skepingsverhaal, lyk waar te wees, die Exodus verhaal is waar, Josef se verhaal is waar, en die storie hier is, dat as jy vir rykdom kies om ander gode te dien, dan het jy miskien baie goud vir 'n kort rukkie, maar dan eindig het ook maar daar. Interessant, hier is 'n stad, wat uitgeken word vandag as 'n Hittite stad, 'n Hittitiese stad. En die interessante ding is natuurlik die sogenaamde geleerdes het gesê daar was geen Hittite nie, maar die hieroglife het toegewys dat toe hierdie farao gesterf het, toe is sy vrou Ankhensenpaten sonder enige ondersteuning in Egipte. Met ander woorde, die Egiptenare het haar gelos soos 'n warm patat. Wat sê jy dit vir julle? Sy was nie baie gewild nie. Hoekom nie? Omdat haar pa wat was? 'N monoteïs. Dis hoekom. Sy skryf toe 'n brief aan die koning van die Hittite en vra vir hom: "Gee vir my een van jou seuns as man, dat ek weer in ere herstel kan word." En hy weier vir haar. Met ander woorde, die koning van die Hittite is magtig genoeg om vir Egipte te sê: "Blaas dopies." En die Bybel sê dit was 'n magtige ryk en die kritici het gesê daar was nie eers Hittite nie. Weereens kyk hulle op hulle neuse en toe ontdek hulle in my leeftyd ontdek, nou sê ek hoe oud ek is, maar gaan nie verder as dit nie, die Ebla tablette, 2500 van hierdie cuneiform klippies, en toe hulle dit ontsyfer, toe kry hulle die storie van Sodom en Gomorra daar, hulle kry die storie van Abraham, van Isaac, van Jakob, alles wat net in die Bybel was, daar op die klip geskryf. Oeps, skielik is hulle monde toe. Dan grawe hulle weer die, hier en dan grawe hulle weer daar. En dan sê jy, maar hierdie boeke moes na die tyd geskryf word. Toe grawe hulle die dooie see rolle op. En hier klein seentjie, Mohammed het diep, hy het gekyk na 'n skaap. Hulle, wat hulle doen is, hulle sit middels op die skape vas en dan jaag hulle oor die grense en verdowingsmiddels en ek weet nie wat alles nie, dan sit hulle daar oor die grense en so smokkel hulle met die goed en een van die skape het verdwaal. Hy gooi toe klippe en alles wat 'n gat is in en daar hoor hy hoe een van die potte breek. En toe kry hulle hierdie rolle wat die Essenes geskryf het. En hulle het gedink, nou het ons die Bybel, nou het ons die Bybel. Hulle kry elke enkele boek, behalwe die boek van Esther. En hulle toets die dooie see rolle en elke woord is soos wat dit in ons Bybel is. Die Jesaja rol is woord vir woord soos ons Bybel. So dat die Bybel kan sins nou so verander het oor tyd is totaal vernietig daar. En ook dat die boek Daniël authentiek is van ten minste 600 voor Christus is hier bewys van die dialek wat hulle daar kry is Persiese Aramees. En hulle het gesê dit moet van 'n baie late tydperk wees want hoe Daniël geweet wat se koninkryke na mekaar gaan kom nie want dit was profetie. So daar bewys dit dit. Baalbek is 'n fantastiese plek waar jy kan sien hoe hulle die ou gode gedien het. En die interessante ding wat ons hier leer is as hulle Baalbek, hulle Baal aanbid en in die vroulike vorm was Astoret in Egypte het hulle dit net verander na Isis en Osiris. Hier kry ons dan dat as die Grieke oorneem, dan verander dit na Venus en Bacchus en al die Griekse name, maar die gode bly basies dieselfde. Net so in die New Age beweging vandag is die gode wat gedien word presies dieselfde gode wat uit Babylonse tyd kom of die Griekse tyd of die Egiptiese tyd. En hier het ons van die groot suile wat hulle daar het, daar's die Venus tempel, daar's die beroemde Bacchus tempel en dan van die beelde wat hulle gehad het en die simbole van hulle god sleutels baie belangrik want die sleutels maak die hemel en die hel oop of die voëls wat hulle gehad het verskillende voëls arende en paue soos in hierdie spesifieke geval die pau is 'n beeld van die songod en die kolle op hom is die oë van die songod en dan die beeld van die sonstrale dit was basies sonaanbidding wat hulle gehad het en dan ook die vrou en die slang Die slang is natuurlijk die lewendgeende Asklepios, die slanggod. En dan kom ons by Babylon. Dit is die oorsprong basis van al hierdie gelowe. En die Bybel het 'n verhaal vertel van Babylon en die vernietiging van Babylon en het die verhaal vertel dat die koning wat daar geregeer het op daai tyd was Belsassa en dat Nebukadnesar hierdie stad opgebou het tot sy grootheid. En die kritici het gesê, daar was nie so 'n plek nie, waar is hy? En die Bybel het gesê, hy is gebou uit bakstene, uit klei bakstene. Gaan kyk maar na die ou goed, is uit groot blokke gebou. Hulle het nie so gebou in die ou tyd nie, dit was net in die Bybel, nêrens anders nie, het hulle dit gekry nie. Nou ja, toegang. Eendag gaan grawe hulle dan, nou kry ons natuurlik vandag die Babyloniese vloedverhaal, en mense wil sê dat dit is ouer as die Bybelse vloedverhaal. Ek wil vir julle sê, dit is waarskynlik die teenoorgestelde. Maar alle volke het mitologie oor die vloedverhaal. En die interessante ding van Babylon, is dat hulle verhaal is weer eens 'n verhaal van die geboorte van 'n verlosser. 'n valse god wat bekend was as Tammuz wat aanbid is as 'n kind. En die Babyloniese geloof, hier het ons die kode van Hammurabi, die Babyloniese geloof het ook 'n wet gehad. Interessant. Wat gekry is van die songod Shamash. En hier ontvang hy die wet van Shamash en Moses in die Christelike Joodse geloof het die wet ontvang van Yahweh. So ons het weer 'n teenoorstelling van hierdie saakie. En dan natuurlik ook die Assiriese konings, daar is die beeld van Shamash daarbo. En toe grawe hulle, in die laaste eeu, grawe hulle hierdie stad skielik uit die puin uit. En wat kry hulle? Die stad is gebou uit bakstene, uit klei. En daar is 'n seël wat sê, dat die een wat dit tot sy grootheid gebring het, niemand anders was as Nebukadnesar. Daar was verskeie tydperke. Hy is natuurlik gestig deur Nimrod en daarna was dit Hammurabi, 'n bloei tydperk. En dan kom die kode van Hammurabi en dan in die tyd van Nebukadnesar kry hy sy bloei tydperk. Daniël 4 vers 30 sê, "Is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het nie?" Trouwens is die enigste plek in die Bybel waar heidense koning 'n stuk van die Bybel skryf. Baie interessant. En daar skryf hy het dit gebou en die kritici het gesê, nonsens, daar was nie 'n Nebukadnesar wat die stad gebou het nie, dit was voorheen wat dit opgebou is. En toe kry hulle natuurlik die klippe met die kuniform op en daar staan Nabopolassar, dit was die pa van Nebukadnessar en hy skryf, toe Marduk, dis die God, my beveel gegee het om die toring van Babel te bou. Is dit nou nie interessant nie? Want die kritici het gesê, daar was nooit die toring van Babel nie, en dis 'n mythe. Maar hier kry hulle in die klippe Babel, toring van Babel, wat verswak het met die loop van tyd en verwaarloosde kondisie was, het hy beveel dat die toring se basis stewig op die bors van die onderwêreld gegrond moet wees, terwyl sy top na die hemel toe moes reik. Dit was Nabopolassar, dit was die pa van Nebukadnessar. En toe kom Nebukadnessar self en hy sê, ek het my hand aan die werk gesit om die top van die Etamananki, dis die toring van Babel, te verhoog sodat dit met die hemel kan wedywer. So daar was 'n toring van Babel wat vernietig is, net soos die Bybel gesê het, en Nebukadnessar het hom weer laat verrys. Jesaja 13 vers 19 sê, so sal dan Babel die sieraad van die koninkryke, die trotse pronkskik van die Galdees wees, soos God Sodom en Gomorra omgekeer het. Ons het nou gesien dat die Bybel geskiedkundige feite het. Hy praat van die konings, hy gee hulle name, ons grawe hulle op in die sand. En nou gaan ons ook kyk na 'n profesie van ouds. So hierdie stad gaan vernietig word. Mense sal daar in ewigheid nie woon nie, maar daar sal booskatte lê en hulle huise sal vol uile wees en vol struise sal daar hou en velduivels daar rondspring, Jesaja 13, 20, 21. Hier is 'n profesie. As 'n mens nou God wil verkeerd bewys, gaan doen dit. Gaan bou die stad. Dit is 'n stad wat strategies geleë was. Dit was perfek geleë. Hoekom nie daai stad laat herrys nie? Daar was koning na koning na koning wat probeer het om hierdie stad te herbou. Die geskiedenis leer ons dat Alexander die Grote een van die laastes was wat probeer het om die stad weer te bou en toe hy begin, toe sterf hy. Toe het hy 12 generaals wat hulle self business beklei en uiteindelik vat hulle groot stukke van die stad en hulle bou vir hulle stede op ander plekke terwyl hulle beklei en op die ou end was daar net 4 oë so het hulle oorlog gevoer. Daai stad is nooit herbou nie en vandag lê hy nog steeds daar in pyn. En Babel sal kliphope word in lêplek van jakkalse en voorwerp van verbasing en bespotting sonder inwoners. Die Bybel sê dit, as elkeen net 'n rand sou gee in hierdie wêreld sou daai stad herrys en die Bybel sou verkeerd bewys word. So maklik soos dit. Maar die Bybel sê dit sal nie gebeur nie en dit sal nie gebeur nie. Toe Irak nou in sy onlangse oorlog toe het hulle begin om daai ding te herbou as 'n museum, bom, toe breek die oorlog uit. Mense sal daar in ewigheid nie woon nie en dit sal van geslag tot geslag nie bewoon word nie. Die Arabier sal nie sy tent daar opslaan nie. Jeremia sê die Here het die gees van die konings van die Mede opgewek want sy voorneme is teen Babel om hom te verwoes. Dit was Jeremia. En dan gaan dit nog verder, Jesaja 150 jaar voor die gebeurtenis, kom en hy sê, so sê die Here aan sy gesalfde, aan Koris, hy gee die naam van die Koris, 150 jaar voor sy geboorte, en sê, daai koning, hy sal het doen. En die storie ken ons, ons weet hy het ingegaan, en die Bybel sê, wat se koning het regeer? Belsasa. Die kritici het gesê, ha, daar was nie 'n Belsasa nie, daar was nie een nie. Nabonidus was die pa van Belsasar. Toe kry hulle 'n kliptafel waarop daar staan, ek, Nabonidus, gee my koninkryk aan my seun, my eersgebore seun, Belsasar. Elke keer, as die kritici gesê die Bybel is verkeerd, het hulle op hulle neusie gekyk. Elke enkele keer. Daar is die Koris silinder, hy vertel van die verhaal van die vernietiging van Babylon. En as jy mens na Bedouine sou gaan en vir hom sê, skies, hoekom gaan slaan jy jou tente daar op waar Babylon was nie? En sê, nee, wat nie, dit is nie so lekker daar nie. Ek sal maar liefs nie daar gaan bly nie. Vandag kry jy meer van Babylon in die museums van die wêreld as daar. Dit moes 'n pragtige stad gewees het. Hier is 'n Pergamon museum. Die hele Ishtar poort is herbou daar in Berlyn by die Pergamon museum. Die kritici het gesê, daar was die leeu's as 'n simbool vir Babylon nie. Die Babyloniese leeu is opgegrawe. Die oorspronklike teels, net soos wat hy beskryf is in die Bybel, en al die bakstene van klei. Ongelooflik het het waar geword. Alles uit bakstene gebou. En dit het net in die Bybel gestaan. Goed, nou kom ons kyk na 'n merkwaardige profesie in die verlede, wat ons vertroue kan gee oor die daadwerklikheid van profetie vir die toekoms. Kom ons kyk na 'n onmoontlike profetie. Hier is 'n ou eiland en die stad wat julle hier sien is Tyrus. Maar Tyrus was nie oorspronklik op die eiland nie. Tyrus was op die vasteland. En dit was natuurlik Feniciërs, hulle was 'n seevarende nasie en dit is die eilandstad. En die oorspronklike stad op die vasteland, daar kom 'n profeet, sy naam is Esegiël, hoofstuk 26 vers 3 en 4 en hy sê die volgende: Ek laat baie nasies teen jou optrek. Hulle sal die mure van Tyrus verwoes en sy torings afbreek. Alright sê ek. Big deal. Enige iemand kan sê, een of ander tyd gaan daar 'n oorlog kom en dan gaan hy stad vernietig word. Daar was altyd oorlog. Dit is nie so wonderlik om so 'n voorspelling te maak nie. Maar die profeet sê, Tyrus gaan verwoes word deur nasies. Nou hoekom moes hy ook verwoes word? Hy het weer eens hy selfde geloof gehad, sonaanbidding. Terloops, hierdie godsdiens was baie wreed. Die vrouens is geoffer, die maagde is geoffer aan hierdie songode. En dit was 'n essensiële geloof. Dit was, ons kan baie daaroor gesels, oor wat in hierdie gelowe gebeur het. En moenie dink daai gelowe is dood nie. Hulle is lewendig en gesond en hulle leef vandag in hierdie wêreld. Hier is van die beelde wat hulle gebruik het. Dit was weer eens die son, die maan en die sterre. Dit is die valse drie eenheid. Isis, Horus, Sep. Of wat hulle ook al was, Baal, Astoreth en Tammuz, die kind, die drie eenheid, die valse drie eenheid. Esegiël gaan toe verder in hoofstuk 26, 4 en 5 en hy sê, o Tyrus, ek sal sy pyn van hom af wegvee en hom kaal, een kaal rots maak. Hy sal binnen in die see een droogmaak plek van nette wees. Nou raak die profeet daar maar 'n bietjie getik. Wat sou julle doen as 'n profeet opstaan en hy sê, luister, hierdie Kaapstad, hy gaan vernietig word deur 'n nasie. Maar as hy klaar vernietig is, dan gaan daar mense kom en hulle gaan daai hele Kaapstad optel en hom in die see ingooi en hulle gaan hom platvee soos 'n rots. Wil jy sal 'n wit jas haal en hom vasmaak en hom na een van daai plekkies hier, aan die ander kant, wat sy naam, Valkenberg of Stikland of een van hulle, daar in 'n mooi selletjie toe maak. Is ek reg? Maar dis wat die profeet daar gesê het. En dis presies wat gebeur het. Wat julle hier sien is nie die oorspronklike Tyrus nie, dis die eiland Tyrus. Kom ons kyk wat gebeur het. Hy gaan verder, hy sê in vers 12, en hulle sal jou rykdom buitmaak en jou koopware roof en jou mure afbreek en jou kosbare huise omgooi en hulle sal jou klippe en jou houte en jou puin in die water slinge. Die hele stad gaan in die see ingegooi word. Daar staan nou 'n profesie. En dis 'n profeet van die Here. En as dit waar word, sê die mense, dan eet ons ons hoed. Terloops, daar is die silinder van Nebukadneser wat die stad omsingel het. En daai mense wou nie ingeë nie. En hulle die hele tyd ontsnap in hulle skepe. En hulle het later die eilandstad begin bou. En Nebukadneser was so kwaad, hy maak die stad plat. Hy gooi hom plat. Hy vernietig die hele stad en daar lê hy in pyn. Amper 'n kwart millennium. 249 jaar lê daai pyn daar. En toe kom 'n ander veroweraar. Hier is nou die eiland. Esegiël 26 vers 14 sê, ja, ek sal jou in kaal rots maak en droogmaakplek van nette sal jou wees en nooit herbou word nie, want ek, die Here, het dit gesê, spreek die Here, Here. En vandag is het so, daar lê die nette, die hele stad is in die see ingegooi, dit is 'n droog skoonmaakplek vir nette. Hierdie keiser, hierdie beroemde veldheer, Alexander die Grote, kom En hy probeer die nuwe Tyrus verower hier op die eiland. En hy stuur sy skepe en die mense was so slim. Hulle het hout stompe begrawe en skerp gemaak en elke keer as jy daar deurgaan, dan breek dit die skepe en al sy skepe het gesink. Hy kon nie deurkom na hierdie stad toe nie. Hulle was baie slim seevaarders. So Alexander kon die stad nie verower nie en uiteindelik het hy so vies geraak dat hy vir sy soldate gesê het, sien julle daai hoop, daai groot hoop van die ou Tyrus, gooi dit vir my in die see en bou vir my 'n pad na daai eiland en dan marcheer ek daar oor en ek maak hulle plat. Dis presies wat hulle gedoen het. Hulle het dit gevat, hulle het die klippe in die water gegooi, hulle het die sand opgevee tot op die rots om die pad te bou en hy het daar oor marcheer en hy het hulle verower. 'N kwart millennium later word daai profesie tot op die letter vervul. Vandag het dit as gevolg daarvan ingeval en nou weer deel van die vasteland geword. My is ancient history skryf Alexander die Grote na 'n mees merkwaardige belering neem die stad van Tyrus in en breek dit af tot in pyn. Hoop 332 voor Christus. Die stad het nie van die slag herstel nie, die grootste deel van die eensmagtige vesting is nou so leeg soos 'n kaal rots. Hy moes dit uit die Bybel uitgehaal het. 'N plek waar visse manne as gereelde besoekers deesdae hulle nette uitsprei om af te droog. Presies soos dit in die Bybel staan, so staan dit in die geskiedkundige boeke. Die Bybelse oudtydse profesieë het tot op die letter waar geword. So as die Bybel in Jesaja sê, dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is en dat daar geen ander is nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af verkondig die einde. En van voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen, dan is dit waar. So ons kan deur na die verlede te kyk, vertroue hê in die woord. Daar is 'n vyand daar buite wat probeer vernietig alles wat in die Bybel staan en hy probeer die geloof van die mensdom swak te maak ten opsigte van die Bybel. Dis hoekom hy die skepingsverhaal deur die modder sleep. Dis hoekom hy die geskiedenis deur die modder sleep. Dis hoekom hy alles in die mites intrek sodat jy nie moet glo wat in daai woord staan nie, want daai woord, net soos dit vir daai tyd was, is daar dinge in daai boek wat ons raak nou. Nou die laaste deel wat ek wil behandel, ons het nou gesien, die Bybel is 'n boek van die verlede, van die herkoms. Die Bybel is 'n boek wat geskiedkundig gestaaf word en wat elke keer die kritici op hulle neusies laat kyk. En ons sien dat die boek profeties akkuraat in die kol is met selfs die belaglikste profeseë wat tot op die letter vervul word. Daar is nie nog so 'n geskrewe boek nie. Vergeet van Nostradamus. Vergeet van Nostradamus, die man wat met drugs dronk geword het en visioene gesien het. En jy kan maar enigiets daarin lees na die tyd wat jy wil. Hier sê dit vir jou presies wat gaan gebeur. Dit gaan gebeur en kyk of dit gebeur en bom, daar gebeur dit. Daar word nie doekies omgedraai nie. Die laaste profesie wat ek wil met julle bespreek, gaan oor 'n fantastiese plek met die naam van Petra. Nou weer eens het die kritici gesê, daar is nie so 'n stad nie. Hy kan nie bestaan nie, want die Bybel het gesê, hier is 'n stad van soliede rots. Wie nou het van so 'n stad gehoor? Nou, een van die argeoloë het homself vermom as 'n sheik, en toe het van die Arabiere hom gewys dat hierdie plek werklik bestaan. Nou, Obadja skryf, so sê die Here, Here aangaande Edom. Nou, die Edomiete, dis die nageslag van Esau, het hier gebly in hierdie stad. Sê, kyk, ek het jou klein gemaak onder die nasies. Jy is baie verag. Die vermetelheid van jou hart het jou bedrieg. O, jy wat woon in die rotsklowe op die hoë plekke bly, en jou hart sê, wie sal my op die aarde neerwerp? Al woon jy so hoog soos die arendal, was jy jou nes tussen die sterre gestel. Daarvandaan sal ek jou neerwerp, spreek die Here. En dan, as 'n mens na Petra toe gaan, dan gaan 'n mens deur so 'n nou gangetjie, hulle noem hom 'n siek. En as 'n mens daar deurkom deur die nou gangetjie, die eerste ding wat 'n mens sien is hierdie tempel, die beroemde El-Kasna tempel. Dit was 'n tempel van Isis, dis dieselfde godin wat ons daar in Egipte gehad het. En hier was haar skatkamer, klaar blyklik, hulle het gedink hulle gaan baie goud kry en natuurlik niks gekry nie. Maar die interessante ding omtrent hierdie stad, is dat hy nie gebou is nie. Hy is uitgekap uit soliede rots. So alles wat julle daar sien, is met die buitel uitgekap uit die rots uit. Al die tempels, al die woonhuise, was uit soliede rots. Dit was die konings tesorie, El-Kasna. En binnenin is dit hoe dit lyk. Alles terpediete. Nog 'n interessante storie. Jeremia sê, jou vreeslikheid het jou bedrieg, die vermetelheid van jou hart, o, jy wat woon in die rotskloof, jy wat op die top van die heuwel in besit hou, al maak jy jou nes so hoog soos in Arend, daarvandaan sal ek jou neerwerp. En dan gaan het aan en het praat van, hy sal het maak soos een omkering van Sodom en Gomorra. So die Bybel sê, hierdie plek sal nie weer bewoon word nie. Ons kyk na hierdie plek. Haas van die rykmanshuise, en hier is die amfitheater en daar is van die grafkelders, want die mense het geglo as jy sterf, dan wil jy nog 'n bietjie vermaak hê. So as jy daar lê, dan kan jy dan nog sien wat aangaan. Ne? Nou ek weet nie hoe die ouens wat hier kom kyk het wat gelewe het, gekyk het nie. Hulle het seker maar was goed pennetjie of iets om die neus gesien, want seker maar wel riekend gewees met al die lyke hier rondom. Maar in elk geval, hulle wou ook saam kyk na die dood. Reuse amfitheater. En al die grafkelders. En daai is Petra, alles uit soliede rots. Daar woon niks nie. Die Bybel sê, hy sal nooit weer bewoon word nie terloops. Hy was nog bewoon in die tyd van Christus. En weet wat interessant is? Die koning wat hier geregeer het, sy dogter, was getroud met Herodes. En Herodes het daai dogter van hierdie koning uit die huis uit geskop, en hy het Philip, sy broer se vrou, gevat. En Johannes die Doper het vir hom gesê, jy is sondig, en dit het Johannes die Doper se kop gekos. So hierdie stad was nog bewoon in die tyd van Jesus. En die koning se dogter was nog getroud met Herodes gewees. Interessant, nee. In elk geval, hoekom sê die Here, hierdie plek sal vernietig word? Wel, die antwoord lê in die gebeurtenisse rondom hierdie geloof. Daar staan 'n donkie wat kyk, een van die gidse. Nou, hier is een van die beste, of dit is die beste, behoue, hoë plek in die hele wêreld. Dis een van die offerheuwels. Hier op hierdie hoë heuwels het hulle die jong maagde geoffer aan die songod. En jylle onthou, as jylle die Bybel lees, dan sê die Here altyd, jylle sal nie jylle kinders offer aan Molech nie. En jylle sal nie jylle kinders deur die vuur laat gaan, soos wat hierdie volke gedoen het nie. En jylle sal dit nie doen nie. En as jylle op hierdie hoë plekke afkom, vernietig hulle. Want, daardie godsdienst, is 'n godsdienst wat 'n verkeerde beeld van God skep. Hy sê, as jy my wil behaag, dan maak jy kan dood, en dan sal ek julle weer rus gee. So een keer 'n jaar het die hoë priesters 'n jong maagd hier op hierdie heuwel gelei. Die plek se naam het was 'n El-Bayarak, 'n hoë plek. En dan het hulle die jong maagd hier by die trappe opgevat. En dan as hulle daar bo gekom het, na hierdie lang tog, daar was gewoonlik 'n hoë priester en 4 ander priesters. Dan het hulle gekyk na die torings, daar was 2 sontorings, hier staan sacrificial high place, 'n hoë plek vir offerande, en hulle het hier opgegaan, en daar was 2 sulke sonpilare, en die een was gewy aan die manlike aspek, en die ander een was gewy aan die vroulike aspek van hierdie songode, en hierdie spesifieke plek was het Dushara en El Uza, was die gode. En dan het die hoëpriester nou gekyk, vroeg in die oggend, voor die son opkom, want hierdie goed maak 'n skaduwee ook. En dan het hulle die jong maag hier op hierdie platform neergesit, en die geskrewe kuniform skrifte sê, 'n priester by elke voet, En die hoëpriester met die mes. En dan het hulle daai son dopgehou en as die strale die stella bo getref het. As hy stella geraak is bo, het daai hoëpriester die mes in die bors gekap en hy die bors oopgeruk en hy die hart uitgesny en die hart moes nog klop van hierdie jong maagd. En dan het hy dit hier geplaas in die son skuif. En as die bloed uit daai hart gepomp het, het dit hier afgeloop in hierdie gleuf en in die heilige water ingeloop. En die heilige water is gereinig. En die heilige water is gebruik in rituele. En dan was die woede van die songod nou weer rustig gemaak. En hy was weer tevrede met sy volk tot die volgende offerande. So hierdie stad, sê die Here, sal leegloop, hy is hoogmoedig, en hy gee 'n valse beeld van God. Johannes 14 vers 1 tot 3 sê, Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het, vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hier is 'n heel ander God. Hier is 'n God van liefde. Hier is 'n God wat sê, ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei en ek gaan weer kom en julle sal eendag by my wees. Die geloof wat die Jode gehad het, was 'n geloof van 'n verlosser. En hulle het 'n lam in die offerhanders gebruik. En die lam staan in tipe vir iets grootes. In tipologie staan die lam vir die verlosser. Die onskuldige lam sterf vir die sondige persoon. En die lam staan vir die verlosser wat sou kom. Johannes die Doper kyk na Jesus en hy sê, sien daar die lam van God wat die sondes van die wêreld sal wegneem. So die lam staan vir Jesus Christus. Hy is die een wat geoffer word. En die interessante ding is, as mense op hierdie Umelbayrak staan, op hierdie hoë plek, daar in Petra, en mens laat jou oog so oor die berge gaan, die volgende groot berg het so 'n wit kolletjie daar bo-op. En na, volgens oorlewing is dit die graf van Aaron, die hoëpriester. So hier tref twee groot gelowe mekaar. Die een geloof sê, jy word verlos deur jou werke en die God wat jy bedien, vereis jou offer sodat hy jou verlossing kan gee. Die ander geloof sê dat die God van daardie geloof lief is vir sy skepping. Daardie skepping het in sonder verval, maar God self sal sterf vir daai sondaar, die onskuldige vir die skuldige. En eendag gaan hy alles herstel. Hy gaan so lank om die plek voor te berei. En as almal ingekom het wat hy roep, en hy roep almal wat as hulle net wil ja sê, dan sal hy hulle na hom toe neem. Twee groot gelowe. En daai twee groot gelowe bots van die begin af. Kain en Abel. Kain het gesê, hier is my werke. Dis goed genoeg. Abel het gesê, ek vertrou die verlosser. Die lam staan vir die seun van God wat sou kom. Daai twee gelowe loop saam tot aan die einde van die tyd. En die grootste stryd tussen daai twee sieninge lê voor ons. Die Bybel vertel wat in die toekoms gaan gebeur. Nou ek wil nou vir julle vertel dat profesie kan niemand red nie. Dit kan julle nie red nie. Al weet ek alles, al weet ek presies wat gebeur, al ken ek die Bybel uit my kop uit, gaan dit my nie red nie. Al wat my kan red is 'n verhouding met die verlosser. Maar profetie, soos ons gesien het, die profetiese woord kan my geloof versterk. En as ek sien in die verlede, die Bybel het 'n presiese profetiese woord. en elke ding het waar gekom. En ek kan hom vertrou in terme van herkoms. Ek kan hom vertrou in terme van geskiedenis. Ek kan hom vertrou in terme van die profesie. Kyk na Tyrus, ongelooflike profesie. Kan ek hom nie vertrou in terme van sy verlossingsplan nie? Kan ek hom nie vertrou in terme van wat gaan gebeur in die toekoms nie? Ek wil vir julle uitnooi om saam met my hier deur 'n reis te gaan. Om te kyk wat sê die Here gaan met ons gebeur. En watse verhouding moet ons met hom hê? Eerder as dat ons kyk na al die new age goed en al die stories en die godheid binne in onsself. Ek kan myself nie verlos nie. Ek kan myself nie uit die dode uit opwek nie. Ek is nie God nie. Maar daar is 'n God wat sê, ek is lief vir jou. Ek wil jou red. Ek sal vir jou 'n plek voorberei. Kom saam met my op 'n reis. Kom ons kyk na hierdie fantastiese woord. En ons kyk of hy van toepassing is op ons tyd of nie. Baie dankie dat julle gekom het.